Καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί όπου συζητιώνται όλα τα κυριότερα, εν πάση περιπτώσει, προβλήματα που μας απασχολούν το τελευταίο διάστημα. Είχαμε και τις δηλώσεις της Φόφης γεννηματά και για το προσφυγικό. Έθεσε το θέμα για μια ακόμη φορά ότι θα πρέπει όλοι να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί, το βάρος που τους αναλογεί. Τώρα βέβαια βλέπουμε, κύριε Χριστίδη, ότι από το 2015, από την έναρξη δηλαδή, την έξαρση μάλλον του προσφυγικού, η Ελλάδα ζητά μεγαλύτερη αλληλεγγύη ώστε να μην επομίζεται όλο το βάρος, αλλά τελικά αυτή η τακτική δεν αποδίδει. Μήπως θα πρέπει να δούμε άλλες λύσεις?
Θα μπορούσα να μην προσθέσω τίποτα σε ό,τι σχολιάσατε, διότι δυστυχώς είναι έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, μπορούμε να κάνουμε μια εσωτερική συζήτηση γύρω από τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ όταν υπογράφηκε ή εγκρίθηκε αυτή η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όπως επίσης θα μπορούσαμε να πούμε και για το τι κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης, ή τι είχαν πει οι αρμόδιοι υπουργοί όταν επισκέφθηκαν τη Μόρια. Η ουσία όμως είναι ότι η Ευρώπη φαίνεται κατώτερη των συνθήκων. Υπάρχει ανάγκη για αλλαγή εκείνης της δήλωσης. Δεν βγαίνει η διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού με αυτόν τον τρόπο. Και όταν εδώ συζητάμε για την πιθανή μεταφορά 20.000 ανθρώπων από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου στην Ενδοχώρα, και η Ευρώπη αρνείται να πάρει 15.000 για να τους βάλει εντός των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνετε για το μέγεθος του προβλήματος, τη συνεννόηση. Τα καλά λόγια ή λίγα χρήματα παραπάνω, ξέρετε, δεν λύνουν το ζήτημα. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και δυστυχώς η Ελλάδα μετατρέπεται μέρα τη μέρα σε αποθήκη ψυχών.
Άρα γι' αυτό η Φόφη γεννηματά ζήτησε οι επιστροφές των μεταναστών να ισχύουν και για όσους μεταφέρονται στην ενδοχώρα, όχι μόνο για όσους είναι στα νησιά.
Και όχι μόνο, αλλά να υπάρχουν πια και κυρώσεις για όλους αυτούς οι οποίοι έχουν υποχρέωση από εκείνη την συμφωνία να πάρουν μετανάστες και δεν παίρνουν. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, τι αλληλεγγύη είναι αυτή, ναι, ναι, που ποτέ δεν προχωρά στις πράξεις και μένει μόνο στα λόγια.
Δηλαδή βλέπουμε μια απρόθυμη γενικά Ευρώπη και στο σύνολό της, και αν εξετάσουμε την κάθε χώρα ξεχωριστά, και σε αυτό το ζήτημα, αλλά και στη λήψη μέτρων και κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρος της Τουρκίας. Φαίνεται η Ευρώπη ότι δεν θέλει να σπάσει αυγά. Ίσως φοβάται τις απειλές του Ερντογάν ότι θα πλημμυρίσει την Ευρώπη με πρόσφυγες. Δεν ξέρω που οφείλεται αυτό, αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να αναγκαστεί να σπάσει αυγά.
Είναι έτσι όπως το λέτε. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε, πρωταγωνίστησε σε εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών, επειδή πάντα ήταν η πιο προοδευτική δύναμη, αυτή η οποία έβαζε τον άνθρωπο και τις αξίες ανθρώπινης ζωής πέρα και πάνω από συμφέροντα τα οποία ήταν άλλου τύπου συμφέροντα, και δημιούργησε τις συνθήκες για να αναπτυχθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες με πολύ σοβαρό τρόπο. Αυτό το οποίο τώρα συμβαίνει, όπου η Ευρώπη αμήχανη παρακολουθεί τον κύριο Ερντογάν να κάνει πόλεμο και να κερδίζει 30 χιλιόμετρα στα σύνορά του, και δεν κάνει καμία απολύτως αντίδραση οργανωμένη με συγκεκριμένες κυρώσεις. Ή εν πάση περιπτώσει στο θέμα της διαχείρισης του προσφυγικού και μεταναστευτικού που λέγαμε προηγουμένως, ότι το μόνο το οποίο προβλέπει είναι κάποια χρήματα τα οποία και πάλι διαχειρίζεται ο κύριος Ερντογάν, διότι αυτή ήταν η λύση την οποία πρόκρινε τότε η Ευρωπαϊκή Ηγεσία μετά το ότι είδαμε στην Ιδωμένη και το οποίο ήταν απαράδεκτο και αδιανόητο, είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι το ευρωπαϊκό όραμα, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, έτσι όπως εμείς τουλάχιστον την πιστεύουμε οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουμε και Ευρωπαίοι πολίτες, απέχει πολύ ακόμα.
Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι αυτές οι απόψεις και του κινήματος αλλαγής, μάλλον αυτές οι απόψεις τις συμμερίζονται η οικογένειά σας, η ευρωπαϊκή σοσιαλιστική οικογένεια, έτσι. Δεν υπάρχουν εκεί φωνές, όπως ας πούμε για παράδειγμα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αντίθετες?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό οι ευρωπαϊκοί σοσιαλιστές το έχουμε αποδείξει εμπράκτως τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι υπάρχει η ανάγκη να βιαστούμε και να κινηθούμε ακόμα γρηγορότερα, ταχύτερα προς μια κατεύθυνση επίλυσης ζητημάτων. Το λέω αυτό διότι, για παράδειγμα, υπάρχουν 4 χώρες οι οποίες βρέχονται από την Μεσόγειο θάλασσα και οι οποίες έχουν βρει μέτρα αντιμετώπισης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών σε μια συνεννόηση που έγινε στη Μάλτα πριν από λίγο καιρό. Όλο αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις εάν πάρουμε την απόφαση ότι θα συνεννοηθούμε και θα συναποφασίσουμε και θα συνεκτελέσουμε, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιου είδους διαδικασία στον ορίζοντα και όλο αυτό μας στερεί ανθρώπινες ζωές. Όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε τόση ώρα και για την Τουρκία και την εισβολή της στη Συρία και για το προσφυγικό μεταναστευτικό, μετράμε ανθρώπινες ζωές. Σωστά. Και τις απώλειες, για να είμαι ειλικρινής, ανθρώπινων ζώων.
Κύριε Χριστίδη, να έρθουμε λίγο στην εσωτερική επικαιρότητα. Θα ήθελα να δούμε λίγο το θέμα της ψήφου των αποδήμων. Σας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος η κυβερνητική πρόταση για την ψήφο των αποδήμων? Έχει ασκηθεί και κριτική και από την αξιωματική αντιπολίτευση που σας κατηγορεί ότι μετακινηθήκατε από τις θέσεις σας από το 2009 και παλαιότερα. Συμφωνείτε απόλυτα, λοιπόν.
Επιτρέψτε μου, να ξεκινήσω από αυτό. Το θεωρώ δευτερεύουσα σημασία, αλλά πρέπει να απαντούνται. Είναι οι ίδιες οι συνθήκες άραγε με το 2009. Έχουν φύγει από τότε 500.000 άνθρωποι για να πάνε στο εξωτερικό εξαιτίας της κρίσης. Είναι οι ίδιες οι συνθήκες. Και πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ πώς μπορεί να βγαίνει και να τα λέει αυτά όταν όλοι αντιλαμβανόμαστε σε όλη την Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, ότι υπάρχουν άνθρωποι μας, συγγενείς μας, φίλοι μας, οι οποίοι έχουν την ανάγκη να διευκολύνουμε τη δυνατότητα ψήφου στις εθνικές εκλογές όταν αυτές γίνονται. Και εν πάση περιπτώσει, να σας πω, εμείς έχουμε ταχθεί από την αρχή, το έχει πει η Φόφη Γεννηματά επανειλημμένος, ότι θέλουμε τώρα που υπάρχει ευκαιρία να δοθεί αυτή η δυνατότητα και γι' αυτό έχουμε βάλει 4 άξονες από την πρώτη στιγμή. Αυτούς 4 άξονες, οι οποίοι είναι η επιστολική ψήφος, είναι η συμμετοχή...
Να προσμετράτε στο γενικό αποτέλεσμα.
Όσο θέλουν να ψηφίσουν, να είναι στους εθνικούς εκλογικούς καταλόγους, να προσμετράτε στο εθνικό αποτέλεσμα και φυσικά να εκλέγουν και τους εκπροσώπους τους με έναν τρόπο τον οποίο θα συζητήσουμε. Είναι 4 άξονες, οι οποίοι είναι απολύτως λογικοί και νομίζω ότι εγγυώνται τη συμμετοχή των ανθρώπων μας στο εξωτερικό. Και πιστεύω ότι αυτό το οποίο προκύπτει ως ένα κλίμα ευρύτερης συνένεσης και συνεννόησης είναι κάτι το οποίο στο τέλος θα οδηγήσει και το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα παραμείνει αρνητικός στην ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού στο να στηρίξει την αυτονόητη επιλογή την οποία θέλουν να έχουν χιλιάδες άνθρωποι που βρίσκονται στο εξωτερικό.
Υπάρχει, κύριε Χριστίδη, ένας προβληματισμός, μια επιφύλαξη, αν θέλετε, την οποία από ό,τι μαθαίνουμε έχουν και κάποια στελέχη του κινήματός σας, ότι δηλαδή αυτές οι ρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση ενδέχεται να αλλοιώσουν το εκλογικό σώμα προς το συμφέρον, τέλος πάντων, και προς το όφελος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτόν τον προβληματισμό εσείς τον εξετάζετε, το συζητάτε?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αλλίωση του εκλογικού σώματος, υπό την έννοια ότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι περιλαμβάνονται στους εθνικούς εκλογικούς καταλόγους. Δηλαδή είναι ήδη ή θα φέρουν τα χαρτιά τους για να είναι στους εθνικούς εκλογικούς καταλόγους. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι θα εμφανιστούν ξαφνικά από έναν άλλο πλανήτη για να ψηφίζουν το Α και το Β κόμμα. Και επίσης, αν ξέρει κάτι κάποιος για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού εκ των προτέρων, να μας το πει, γιατί εγώ τα αποτελέσματα των τελευταίων εθνικών εκλογών και όσων ανθρώπων ψήφισαν στο εξωτερικό τα γνωρίζω πολύ καλά. Ξέρω ποιος ήταν πρώτο, ποιος ήταν δεύτερο, ποιος ήταν τρίτο, και αυτό νομίζω ότι έχει την αξιολόγησή του. Αλλά το κύριο είναι αν θέλουμε να δώσουμε φωνή σε όλους αυτούς οι οποίοι είναι τα τελευταία χρόνια έξω από την πατρίδα μας. Η απάντηση δικιά μας είναι ναι, χωρίς κανένα φόβο και δεύτερη σκέψη.
Τώρα, να δούμε λίγο τις κόκκινες γραμμές σας αναφορικά με την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Υπάρχουν?
Η θέση μας είναι η ίδια, η οποία ήταν και την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Το εκλογικό σύστημα το οποίο προτείναμε όταν άνοιξε η συζήτηση την προηγούμενη φορά είναι το ίδιο το οποίο στηρίζουμε και σήμερα. Όταν ανοίξει η συζήτηση θα το καταθέσουμε και επισήμως στην Βουλή. Ένα σύστημα το οποίο περιλαμβάνει προφανώς πολύ μικρότερο μπόνους, το οποίο θα δίνεται αναλογικότερα και το οποίο θα διασφαλίζει και κυβερνησιμότητα αλλά και τη δυνατότητα να εκφράζονται αναλογικότερα τα πολιτικά κόμματα.
Τελευταία ερώτηση. Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το χώρο της κεντροαριστεράς.
Είναι πάγια θέση μας. Την έχουμε εκφράσει εδώ και περίπου 2 χρόνια και πιστεύουμε ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα σηματοδοτεί την ενότητα, τη σύνθεση, το πώς πρέπει η χώρα μας να προχωρήσει και σε ποιες αρχές πρέπει να βασίζεται. Στο κάτω-κάτω, όπως ξέρετε, όλα τα προηγούμενα χρόνια συνηθίζεται το πρόσωπο το οποίο γίνεται πρόεδρος της Δημοκρατίας να προέρχεται από την άλλη παράταξη, από αυτή που κυβερνά. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα στηρίξουμε μόνο πρόεδρο προερχόμενο από την, από την προοδευτική δημοκρατική παράταξη.
Έχετε καταλήξει? Γίνονται συζητήσεις?
Είναι νωρίς ακόμα για να ανοίξουμε την ονοματολογία και νομίζω ότι...
Ούτε στο φύλλο, ας πούμε, έχετε καταλήξει.
Όχι, όχι. Και νομίζω ότι όποιος μπαίνει σε αυτή την ονοματολογία, κυρίως καίει ονόματα, ναι, και πρόσωπα.
Κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.